Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Si u shpenzuan mbi 1 milion euro të ndara për të lobuar për antarësimin e Kosovës në Interpol. Komisionari Evropian Johannes Hahn pret sqarimin nga Hungaria për azilin e Gruevskit. Rasti Khashoggi, Senati kërkon përgjigje, Trump mbron aleancën me Arabinë Saudite. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn kërkoi sqarimin nga Hungaria për dhënien e azilit politik kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Është befasuese që Hungaria e mbështet antarësimin e Maqedonisë në BE, por nuk e konsideron si vend të sigurt, shkroi Hahn në Twitter. Sundimi i së drejtës është parim kyç i vendeve anëtare dhe për shtetet kandidate për antarësim. Kjo është thelbësore për kredibilitetin e Evropës, tha Hahn. Gruevski ka thënë të martën se ka fituar azilin politik në Hungari. Ajo është arratisur në këtë vend javën e kaluar për t'i ikur dënimit me burgim për keq përdorim të detyrës. Gruevski thotë se është i përndjekur politikisht. Kremlini përmes zëdhënësit Dmitri Peskov shprehu keqardhje që kandidati rus nuk e fitoi postin në udhëheqësit të Interpolit. Organizata ndërkombëtare e policisë zgjodhi të mërkurën president të jugkoreanin Kim Jong-yang. Kim u zgjodh nga 194 shtetet anëtare të Interpolit në një takim në Dubai. Ai e mundi rusin Aleksandr Prokopchuk, i cili ka qenë favorit për të fituar. Megjithatë, ka pasur shqetësime se Prokopchuk do ta shfrytëzonte rolin e presidentit për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Pas votimit të mërkurën, Kremlini tha se ka pasur presion të qartë nga jashtë për zgjedhjen e kreut të ri të Interpolit. Moska tha se Prokopchuk do të vazhdoj të shërbej si zëvendës presidenti Interpolit dhe do të ndihmoj në forcimin e pozitës organizatës në komunitetin ndërkombëtar të policisë. Arriti në së paku 55 numri të vdekurve nga një sulm vetvrasës që ndodhi të martën në një tubim të udhëheqësve fetar në Kabul, njoftuan sot zyrtarët. Viktimat përfshin studiues fetar nga e gjithë Afganistani të ftuar nga Këshilli Ulema për të festuar për vjetorin e lindjes së profetit Muhammed. Deri tani nuk e dim se cila organizatë militante mund të jetë pas sulmit, tha një hetues. Këshilli Ulema, organizata më e madhe fetare e Afganistanit, mblodhi së bashku studiues nga sekti sunit. Talibanët e mohuan përgjegjësin dhe zëdhënësi i tyre Zabibullah Mujahid tha se grupi dënon çdo sulm kundër civilve apo klerikëve fetar. Presidenti afgan Ashraf Ghani shpalli të mërkurën ditë të zisë kombëtare. Rreth 85.000 fëmijë nën moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga keq ushqyerja gjatë 3 vjetëve luftë në Jemen, tha organizata bamirëse ndërkombëtare Save the Children. Numri është i barabartë me gjithë popullsinë nën 5 vjeç në qytetin e dytë më të madh të Britanisë së Madhe, Birmingham, tha Save the Children. Kombet e Bashkuara paralajmëruan muajin e kaluar se deri në 14 milion qytetarë të Jemenit janë në prag të urisë. OKB po përpiqet të ringjallë bisedimet për t'i dhënë fund luftës 3 vjeçare, e cila ka shkaktuar krizën më të keqe humanitare në botë. Jemeni është shkatruar nga konflikti. Lufta u përshkallëzua në vitin 2015 kur një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite nisi një fushatë ajrore kundër lëvizjes rebele Huthi, e cila detyroi presidentin Abrabuh Mansur Hadi të largohi jashtë vendit. Dham llogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ata që kanë qenë përgjegjës për të menaxhuar fondin prej më shumë se 1 milion eurosh për lobim lidhur me antarësimin në Kosovës në Interpol duhet të sjellin raport për shpenzimet, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kujtojmë se Kosova nuk arriti të bëjë pjesë e Interpolit, organizatës ndërkombëtare të policisë në një votim që u zhvillua të martën. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fondet milionëshe për lobim nuk i kanë sjell Kosovës antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë së Interpol, e madje as fondi shtesë prej më shumë se 1 milion euro, të cilin e ka ndarë qeveria e Kosovës vetëm një muaj më parë për siç është thënë, menaxhimin efektiv të aktiviteteve lobuese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj atëherë nuk e pati bërë të ditur se si do të shfrytëzon mjetet financiare të atij fondi shtesë, por pati theksuar që shpjegimet do të jepen kur të bëhet raportimi. Aki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë që mjetet financiare prej më shumë si 1 milion euro të ndara rreth një muaj më parë kanë qenë të destinuara për Ministrinë e Punave të Brendshme.
Deri sot kanë qenë, do thonë, në procedurë të shpenzimet, po besoj alasion këtë njerëzit për rrugë, po e di që jenë qitë në një kontët veçantë pranë policisë Kosovës, se ata kanë pas një sektar që janë përbashkëpunim me policitë e shtjetëve tjera, se që të relacionet kanë qenë, do thonë, më ndiku të drejtarte e policive dhe në tjera. Po, deri sot nuk kemi raport që ka shpenzu se ka qenë në vazhdim procedura. Sigurisht që ata që kanë qenë kompetent me menaxhu këtë fond, duhet edhe më pru raport për çka janë shpenzuar, sa janë shpenzuar.
Në anën tjetër, deputet të kuvendit të Kosovës kanë paralajmëruar se do të kërkojnë shpjegime lidhur me shpenzimin e mjeteve nga fondi për lobim. Zafir Berisha, anëtar i Komisionit Parlamentar për Punët të Jashtme, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në seancën e radhës së kuvendit do të hapë temën e fondit për lobim.
Shumë mbi 1 milion euro nuk është e vogël dhe natyrisht bashkë me dështimin në arritjen e synimit duhet edhe me arsyetu gjithë ato mjete që je shenzue. Unë menoj se këtu ka përgjegjësi edhe institucionale, përjashtu që për fat keq në Kosovë përgjegjësia morale domethënë ka mbetur domethënë në rand të dytë.
Por Shatri ka theksuar se për shpenzimet e mjeteve nga fondi për lobim do të ketë transparencë.
Sipas ligjit, çdo shpenzim i parave publike duhet të jetë transparent edhe për publikun. Nuk besoj që ka më me anonimas i mbyllur.
Ndryshe, deputeti Berisha ka theksuar që shpjegimet mbi shpenzimet e lobimit do të kërkohen në detaje dhe jo vetëm për fondin shtesë të ndarë rreth një muaj më parë nga qeveria.
Besoj se këto tema do të ngriten dhe unë do të jem ai që do të kërkoj edhe detale rreth lobimit shpenzimeve, sepse dyshoj se shuma mundet me qenë shuma a madhe rreth lobimit, pavarësisht se mjetet nuk jenë kontë të dedikune për lobim, po jenë shpenzuar në këtë drejtim.
Pas dështimit të Kosovës që të antarsohet në Interpol, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka theksuar që nuk u beson shumë lobimeve, por vendosmërisë së shteteve që kanë njohur Kosovën dhe meritës së vet Kosovës, e cila sipas tij ka plotësuar të gjitha kriteret për të qenë pjesë e Interpolit. Ai ka theksuar që Kosova nuk ka pasur shumë nevojë për lobim, por duhet të punojë edhe më tepër në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës kërkojnë që Serbisë të vendosin sanksione ekonomike përfshirë edhe embargon. Përfaqësues të institucioneve thonë se në rast të embargos mbi prodhimet e Serbisë, Kosova do të mund të zëvendësojë të gjitha ato. Kronike Luljeta Krasniq.
Vendosja e taksës mbrojtëse për 10% për produktet e importuara nga Serbia, si dhe ndalimi shitjes dhe importit të produkteve që nuk i referohen Kosovës si shtetë, pritë të mos jenë masat e fundit që Kosova do t'ju vë produkteve të Serbisë. Një grupi deputetëve ka dorëzuar në kuvendin e Kosovës kërkesën për një debat parlamentar lidhur me nevojën urgjente për vendosjen e sankcioneve ekonomike dhe politike kundër Serbisë, si mas reciprociteti. Deputeti i pavarur në kuvendin e Kosovës, Korab Sejdiu, tha për Radion Evropa e Lirë, se Kosova si shtet duhet të përgjigjet ndaj çfarëdo agresionin nga një shtet tjetër, në këtë rast nga Serbia. Deputeti Sejdiu, iniciusi kësaj nisme, thotë se Serbia kohëve të fundit ka ndërmarrë një fushat shumë të egër ndaj Kosovës dhe kjo e ka nxitur atë që të kërkojë masa reciprociteti.
Ne fillojmë të veprojmë si shtet dhe këtë ide e kanë përkruar një numër i deputetëve ulëtmir, që më kanë dhënë mbështetje për të bërë këtë kërkesë. Unimi jonë është që fakt ne mos jemi financuesit e kësaj fushate të ashpër të Serbisë, nëpërmes 100 milion eurove që ne ia japim ose ia dhurojmë ekonomisë serbe, dhe cila pastaj i përqohet qeveri Serbe për të investu në destabilizim të Kosovës.
Kosova vazhdon të importoj nga Serbia produkte në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit. Ndërko, produktet e Kosovës në shtetin e Serbis në vazhdimësi hasi në barjera të shumta, ku edhe vlera eksportit të produkteve të Kosovës në Serbi është jo më shumë se 28 milion euro në vit. Ministri Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rast të një vendimi të kuvendit të Kosovës, Kosovës për embargo ndaj produkteve të Serbisë do ta procedonin atë. Shala shton se Kosova do të mund të zëvendësonte të gjitha produktet të cilat importohen nga Serbia. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se vendosja një embargo për produktet e Serbisë do të kishte efekte jashtëzakonisht të vogla në ekonominë e Kosovës, pasi sipas tij ekonomia e Kosovës pjesën kryesore të lëndës së parë e ka nga Bashkimi Evropian.
Mirë po, për derisa Serbia me gjithë mekanizmat e saj politik, institucional dhe ekonomik e lufton shtetin e Kosovës, edhe shteti Kosovës duhet të përdor mekanizmat të cilët i ka në dispozicion për t'ju kundërvi këti sulmi të egër i cili fatkeqësisht po bëhet edhe me heshtjen e Bashkimit Evropian.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me Serbinë janë përcjell në vazhdimësi me probleme të shumta. Serbia vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, pati ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre, për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komiteti i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë kërkoi nga presidenti Donald Trump të përcaktojë rolin e princit të kurorës Mohammed bin Salman në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ndërsa Trump këmbgulli se alianca shëbas me Arabinë Saudite duhet të ruhet, senator nga partia e tij parashikuan mbështetje të fuqishme në Kongres për sanksione kundër Riadit. Holësit në vazhdim. Presidenti të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i u kërkua të gjejë nëse princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka luajtur rol në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Udhëheqësit republikan dhe demokrat të Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë i dërguan një letër presidentit duke kërkuar një hetim të dytë. Trump i mbrojti lidhjet e shëbas me Arabinë Saudite pavarësisht dënimit të ndërkombëtar të vrasjes. Khashoggi u vra më dy tetor në konsullatën saudite në Stamboll. Trump pranoi përmes një deklarate se princi i kurorës mund të ketë ditur shumë mirë për vrasjen brutale të Khashoggit, por shtoi ndoshta e ka ditur, ndoshta jo. Ai tha se CIA nuk ka bërë një përcaktim 100% për vrasjen. Pas komenteve të presidentit, senatori republikan Bob Corker dhe demokrati Bob Menendez lëshuan një deklarat në emër të Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Në të ata i bën thirrje Trumpit që të përqendrohet në një hetim të dytë, sidomos të princit të kurorës, në mënyrë që të përcaktohet nëse një person është përgjegjës për vrasje jashtëgjysore, tortura apo shkelje të tjera të rënda të drejtave të njeriut. Kërkesa lëshuar sipas aktit Global Magnitsky për lirinë të drejtave të njeriut kërkon përgjigje brenda 120 ditësh. Arabia Saudite ka fajsuar agjentët e saj për vrasjen e Khashoggit, por i ka hedhur poshtë pretendimet se princi i kurorës ka pasur njohuri për operacionin. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se Mohammed bin Salman e ka urdhëruar vrasjen. Ndërkohë, Lindsey Graham, senator nga partia republikane e Trumpit, parashikoi mbështetje të fuqishme dy partijakë në Kongres për sanksione kundër Arabisë Saudite përfshirë antarët e familjes mbretërore. Por Trump këmbgulli se alianca e Washingtonit me Riadin duhet të ruhet. Mbretëria Saudite ka shpenzuar miliarda dollar në udhëheqjen e luftës kundër terrorizmit radikal islamik, ndërsa Irani ka vrarë shumë amerikanë dhe njerëz të tjerë të pafajshëm në të gjithë lindjen e mesme, tha Trump, duke rikujtuar premtimet e sauditëve për investime dhe blerje të armëve. Nëse ne i hedhim poshtë këto marrëveshje, Rusia dhe Kina do të ishin përfituesit e mëdhenj, tha ai. Derisa pranoi se vrasja Khashoggit ishte e tmerrshme, Trump tha se të gjitha faktet rreth vrasjes së tij mund të mos dihen kurrë. Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë një partner i qëndrueshëm i Arabisë Saudite për të siguruar interesat e vendit tonë, Izraelit dhe të gjithë partnerëve të tjerë në rajon, tha Trump. Ai po ashtu tha se do të takohej me princin Mohammed bin Salman në një takim të grupit të vendeve më të industrializuara G20 javën e ardhshme në Argjentinë, nëse princi do ta ndjek atë takim. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Në apërsilën dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Programin një radhës është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.